Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας.
Καλημέρα κύριε Μπακογιάννη. Διερωτήθηκε ο κύριος Φίλης πριν αν αυτή την περίοδο υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ένα πλαίσιο για να επαναληφθούν οι συνομιλίες μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, Ελλάδος και Τουρκίας, υπό το πρίσμα αυτών των όλων των δηλώσεων και των κινήσεων που κάνει η Τουρκία. Και ίσως είστε από τους πλέον κατάλληλους να ανιχνεύσετε αν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι πάντοτε ανοιχτή, κύριε Δελατόλα, σε οποιοδήποτε διάλογο με την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι εμείς τον επιδιώκουμε αυτό το διάλογο. Δεν έχουμε έχουμε απόλυτη αυτοπεποίθηση και σιγουριά στα επιχειρήματά μας. Η Τουρκία είναι αυτή που όταν λέω ηγετικό επίπεδο, εννοώ το επίπεδο να το κάνει Μητσοτάκη, δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε μια τέτοια συζήτηση. Σε κατώτερα επίπεδα η πόρτα παραμένει ανοιχτή και οφείλει να παραμείνει ανοιχτή για να μπορούμε να έχουμε μια επαφή, να δούμε πώς μπορεί αυτή η ένταση της ρητορικής, η οποία είναι πρωτοφανής και κάποια επιχειρήματα παντελώς ανεκδίκητα, να μειωθούν και να μπορέσουμε να μπούμε σε μια συζήτηση με βάση το διεθνές δίκαιο όπως όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου.
Κύριε Υπουργέ, η Τουρκία ακόμη και μετά την συνάντηση που είχαν οι δύο Υπουργοί Άμυνας, ο κύριος Ακάρ με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, από την επόμενη μέρα ξανάρχισε να εκτοξεύει δια στόματος του εκπροσώπου μάλιστα του Τούρκου Προέδρου απειλές ότι θα έρθουν νύχτα, ύβρις κατά του Πρωθυπουργού, ύβρις κατά του Αρχηγού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ύβρις κατά του Υπουργού Μετανάστευσης, για τον οποίο μάλιστα ζήτησε να τον αντικαταστήσουμε. Θα κάνει και ανασχηματισμό από ό,τι φαίνεται ο Ερντογάν στην ελληνική κυβέρνηση.
Καλά, και το Μητσοτάκη προτιμάει να αντικαταστήσει.
Ναι, το έχει δηλώσει. Βεβαίως.
Έχει πει ανοιχτά ο άνθρωπος ότι δεν θέλει το Μητσοτάκη, ενώ ναι. Άνθρωπος για να μπορεί να συζητήσει μαζί του.
Πώς μπορεί να γίνει διάλογος υπό αυτές τις συνθήκες, κυρία Μπακογιάννη? Θέλω να πω, γίνεται αυτοί να μας προκαλούν, να μας υβρίζουν και εμείς να συζητάμε μαζί τους σαν να μην συμβαίνει τίποτε?
Γίνεται, για τον απλούστατο λόγο ότι η ύβρις είναι πάντοτε το επιχείρημα του αδυνάτου. Και αυτό είναι σαφές. Ο δυνατός δεν έχει ανάγκη να υβρίζει. Εσείς τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, που είσαστε από τους πιο πεπειραμένους Έλληνες που έχετε κάνει debate πολιτικά, έχετε την εμπειρία αυτή. Αυτός ο οποίος υβρίζει είναι αυτός ο οποίος δεν έχει επιχειρήματα. Αυτός ο οποίος έχει επιχειρήματα δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να βρίζει. Το ξέρουν οι Τούρκοι αυτό. Αλλά τώρα το θέμα είναι μέχρι τις εκλογές, για να είμαστε απολύτως ρεαλιστές, μέχρι τις εκλογές τουρκικές, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει σοβαρή πιθανότητα διαλόγου με την Τουρκία. Διότι το πρώτιστο μέλημα της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας αυτή τη στιγμή είναι να ξαναεκλεγεί. Και γι' αυτό μέχρι τότε θα περάσουμε αρκετές φάσεις μεγάλης έντασης, ρητορικής. Επί του πεδίου έχω πάρα πολύ μεγάλες αμφιβολίες ότι μπορεί να κάνει το παραμικρό η Τουρκία.
Μάλιστα.
Και δεν έχουμε και καμία, τουλάχιστον εμείς, αίσθηση ότι υπάρχει κάποια είδους τέτοια σκέψη στο μυαλό των Τούρκων. Τώρα, διπλωματικά θα υπάρξει μια δραστηριοποίηση των Τούρκων. Η δική μας έχει προϋπάρξει ήδη. Εμείς έχουμε κάνει μια κινητοποίηση ευρύτερη. Έχουμε ενημερώσει τους πάντες σε όλα τα επίπεδα, από το υψηλότερο του Πρωθυπουργού μέχρι το χαμηλότερο. Όποιος έχει την οποιαδήποτε σχέση με εξωτερική πολιτική έχει απόλυτη εικόνα τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα με το τουρκολιβικό σύμφωνο, με αυτά τα οποία λέει η Τουρκία, με τα επιχειρήματα για τα νησιά και ούτω καθεξής. Και νιώθουμε απολύτως ασφαλείς μέσα στις συμμαχίες μας, με τις ένοπλες μας δυνάμεις, με τους εξοπλισμούς που έχουμε κάνει. Και αν κάτι με θλίβει πάρα πολύ, και επειδή θέλω να σας το πω, επειδή το νούμερο ένα θέμα στο οποίο βάλει η Τουρκία στην Ελλάδα σήμερα είναι το μεταναστευτικό, με εβδομαδιαία δελτία τα οποία βγάζει αλλάζοντας πραγματικά γεγονότα, δηλαδή δεν έχω δει fake news στη ζωή μου, αλλά τόσα μαζεμένα ομολογώ δύσκολα, με θλίβει πάρα πολύ ότι κομμάτι του ελληνικού πολιτικού συστήματος υπερασπίζεται τα τουρκικά επιχειρήματα σε αυτό το θέμα. Και είναι...
Εννοείται κάποιες δηλώσεις μεμονωμένες τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι καθόλου μεμονωμένες τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δελατόλα μου.
Κύριε Πακογιάννη, έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει υποστηρίξει τις θέσεις της Τουρκίας του μεταναστευτικό. Εσείς ποτέ δεν ήσασταν σε τσουβάλιασμα
μιας πολιτικής
όταν υπάρχουν δύο-τρεις εξαιρέσεις.
Εγώ περιμένω πραγματικά από τον κύριο Τσίπρα να ανακαλέσει στην τάξη τους ευρωβουλευτές του. Διότι οι ευρωβουλευτές της αριστεράς, οι οποίοι βγαίνουν εναντίον της Frontex, επειδή η Frontex λέει ότι οι άνθρωποι οι γυμνοί που ήρθαν οι ταλέποροι στην Ελλάδα ήρθαν οι γυμνοί από την Τουρκία. Επειδή η Frontex καταγράφει τα γεγονότα λέγοντας την αλήθεια για τις ελληνικές θέσεις, δεν μπορεί Έλληνες ευρωβουλευτές να βγαίνουν να καταδικάζουν τη Frontex, να λένε ότι εμείς κάνουμε pushbacks. Δεν βοηθάνε τη χώρα αυτή τη στιγμή αυτού του είδους οι λογικές. Επιτρέψτε μου να το πω και όπως ξέρετε εγώ τα λόγια μου δεν τα μασάω. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής για τη συνεργασία που έχουμε με τα άλλα κόμματα. Εγώ την έχω στο Συμβούλιο της Ευρώπης, την έχω σε διάφορα επίπεδα. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο γεγονός είναι παράδειγμα.
Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, σας έχει παρακολουθήσει κανείς, και εγώ είμαι από αυτούς, ότι με έναν τρόπο λέτε ότι ο Ερντογάν με τη ρητορική του μια χαρά είναι, το λέω εγώ με εισαγωγικά δικά μου, γιατί αυτό που πιθανό να έρθει σε μια ήττα Ερντογάν στις εκλογές είναι ακόμα χειρότερο, και βλέπουμε την αντιπολίτευση που πράγματι πουσάρει περισσότερο από τον ίδιο τις προκλητικές δηλώσεις ή τη στάση απέναντι σε εμάς.
Κοιτάξτε, μια χαρά είναι, δεν έχω πει ποτέ.
Ναι, το είπα εγώ.
Και δύο δρομάρες. Και δύο δρομάρες.
Το διευκρίνησα.
Απλώς τι λέω. Λέω ότι να μην έχουμε ψευδεστήσεις σε αυτή τη χώρα. Ότι σε περίπτωση που χάσει ο Ερντογάν τις εκλογές, αυτοί που θα έρθουν θα είναι καλύτεροι από τον Ερντογάν. Αυτό λέω. Και δεν θα είναι καλύτεροι από τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό και όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δεν το λέω μόνο εγώ, δηλαδή είναι η άποψη νομίζω των περισσότερων, για να μην πω όλων, είναι ότι τα 20 χρόνια που περάσαμε με τον Ερντογάν, επί της ουσίας κρίση δεν είχαμε. Δηλαδή κρίση επί του πεδίου δεν είχαμε. Οι ταΐμια γίνανε με κεμαλιστές, η Κύπρος έγινε με κεμαλιστές και ούτω καθεξής. Άρα... θα πρέπει κανένας να περιμένει την ημέρα μετά τις εκλογές, όταν ελπίζω ότι θα επανέλθει η λογική και όχι ο προεκλογικός πυρετός, όπου τότε ενδεχομένως θα πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος. Τώρα η ζημιά όμως που έχει γίνει, δεν θέλω καθόλου να την υποτιμήσω, γιατί έχει γίνει ζημιά και στην ψυχή του ελληνικού λαού πρωτίστως, αλλά έχει γίνει ζημιά και στην ψυχή του τουρκικού λαού.
Σωστό.
Και το ότι αντιστέκεται σήμερα ο τουρκικός λαός, όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις, είναι ένα θαύμα με τον βομβαρδισμό που δέχεται καθημερινά εναντίον της Ελλάδος.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Μπακογιάννη, για να κλείσουμε. 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Ναι ή όχι, τώρα ή αργότερα?
Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο, έλεγε Μανούλο.
Που σημαίνει ότι θεωρείτε ότι δεν είναι αυτή η στιγμή.
Που σημαίνει ότι όταν θεωρήσουμε ότι είναι αυτή η στιγμή θα το κάνουμε. Είναι ένα απόλυτο δικαίωμα, αλλά το πότε θα γίνει είναι μια επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης και μόνο, συνεκτιμώντας το σύνολο των δεδομένων εκείνη τη στιγμή.
Σας ρωτώ γιατί πολλοί εισηγούνται να γίνει τώρα ως απάντηση στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ναι, έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους να εισηγούνται στην εξωτερική πολιτική, κύριε Χατζηνικολάου, όταν δεν έχουν την ευθύνη άσκησης.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Γεια σας.